ADHD vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin, ja jos vanhemmalla on ADHD, niin heijastuuhan se myös vanhemmuuteen. Vanhemmuus on puolestaan vahva tekijä niissä parisuhteissa, joissa on lapsia, ja ADHD:n vanhemmuuden ja parisuhteen yhtälöä on tänään pohtimassa kanssani Eeva ja Tero. Moi, ja kertoisitteko hieman alkuun, että keitä te ootte?
Moi moi, mä oon Tero.
Ja mä oon Eeva. Asutaan Pirkanmaalla ja meillä on 3 lasta. Yksi on jo täysikäinen ja toinen lähestyy täysikäisyyttä ja kolmas on sitten vähän nuorempi, mutta kuitenkin jo teini-ikäinen. Ja meillä on 2 koiraa ja meidän parisuhdetta värittää sitten Teron ADHD.
Niin, Terolla on diagnosoitu ADHD. Kerro vähän siitä, koska se on diagnosoitu ja miten sä koet asian?
Juuri saamani tiedon mukaan niin 2012 on saanut diagnoosin, koska eihän mä sitä itse muista. Mutta sen takia on vaimoilta kysyä asioita. Ja mistä se lähtikään, se mun ADHD-diagnoosin saaminen? Se lähti tästä meidän esikoisesta.
Se lähti itse asiassa meidän esikoisesta, kun hänellä todettiin sitten toiminnanohjauksen vaikeuksia ja ylivilkkautta ja jumiutumisia ja kaiken näköisiä tunto yliherkkyyksiä ja
siirtymien vaikeudet oli ainakin semmoinen. Että
kyllä, ja sitten sitä lähdettiin tutkimaan ja hänelle saatiin sitten diagnoosi ja siinä vaiheessa meillä oli sitten jo 3 lasta ja oltiin aika lailla ruuhkavuosissa siinä niin ja huomattiin sitten, että Tero kuormittuu siitä perhearjesta tosi paljon ja alkaa olla aika piipussa sen kanssa, että työssä on haastavaa ja vaativaa ja sitten kun tulee kotiin, niin siellä se jatkuu se haastavuus ja vaativuus. Ja se jossain vaiheessa kriisiytyi vähän niin pahaksi, että sanoin, että nyt tarvii hakea sullekin apua. Ja sitten se tutkimus ja diagnoosin saaminen sitten oikeasti lähti.
Joo, tietysti itse olen tiennyt, että on aina vilkas ollut niin kuin pienenäkin ja lapsena, niin mutta sitten se vasta niin kun tajus sitä omaa käytöstä vasta myöhemmin, kun oli lukenut ADHD:stä. Eeva tietysti sitä käytännössä luki ja kertoi mulle, että minkälaisia on. Ja nehän oli tietysti aika lailla hyvin itteen sopivia ne kaikki esimerkit, mitä siellä esille tuli. Niin kyllä se aika selkeä oli, että ADHD on. Ja joskus entisessä työpaikassa on saanut joululahjaksi sellaisen paidan, missä on ollut teksti ADHD, ja yksi työkaveri sanoi vielä, että et se on mikään ADHD, että sä oot AD Full HD.
No niin, no just näin. Eli Terolla siis ADHD diagnosoitu, sekä tutkimus- että kokemustiedon perusteellahan aikuisen ADHD-oireet voi vaikuttaa ihan koko perheen arkiruletin pyörittämiseen, niin vähän jo ehkä sivusitte sitä, mutta koetteko te, että tämä näkyy teidän perheessä?
Kyllähän se näkyy aika vahvasti. Että Terolla on aika paljon semmoista niin kuin kuormittumiseen liittyvää oireistoa sitten, että tarvii sellaista omaa aikaa, lepoa, palautumista.
Kovat äänet on ainakin semmoinen, mikä ärsyttää aika hyvin.
Kyllä, ja sitten on ollut ja on osittain ehkä vieläkin semmoinen matala puuttumiskynnys lasten nahisteluihin ja tämmöisiin, mitkä niin kuin periaatteessa mun mielestä kuuluu siihen lapsiperheen arkeen, mutta Terolla voi olla välillä, riippuen siitä kuormittumisen tasosta, niin vaikea sietää sellaista. Et siellä kotona pitäisi olla semmoista siisteistä ja rauhallista, ja eihän se 3 lapsen kanssa ikinä ole. Niin siinä huomaa, ja sitten yksi, mikä on kanssa, niin ruokailujen semmoinen täsmällisyys ja säännöllisyys on tosi tärkeää Terolla. Ja siis muillakin, kenellä on sitten oireistoa, niin se verensokerin lasku saa sitten ihmisen ärtymään ihan hirveästi. Ja itsellä on vaikeaa välillä tajuta sitä, että kun tulee töistä kotiin, niin Tero hoitaa ensin omat hommansa, että se tekee itsellensä ruoan ja lämmittää. Kun mä sitten taas katson, että onko kaikilla muilla ruokaa, ja se sitten saa välillä pinnan kiristyyn, että siinä se herra sitten taas syö itse ja ei kysy keneltäkään muulta, että onko nälkä tai muuta. Mutta et ymmärrän sen, että et se happinaamari täytyy laittaa ensin omalle kasvoille ja sitten vasta niin kuin pystyy huolehtimaan siitä muusta. Että tämä on tämmöistä kaikkea vuosien mukana opittua.
Joo, ja sitten tietysti se lääkityksen aloittamisen jälkeen huomasi, kun monta kertaa niissä tulee sitä ruokahaluttomuutta. Itsellä kesti se varmaan viikon, että niin kuin ruoan haju ei esimerkiksi. Se ei vaan pystynyt edes sietämään sitä. Se tuntui oikein ihan yököttävältä. Mutta sitten kun se meni ohitten, niin sen jälkeen kyllä oli ihan erilaista. Mutta siinä ymmärsi taas sitten niitä lapsiakin paremmin, kun ne aina olivat väittäneet, että ei pysty syömään, että ei ole nälkä ja on huono olo. Mutta sitten kun sen itse oli kokenut, että miltä sitten, se tuntuu se lääkitys.
On, ja sitten se, että se nälkä tulee sillä tavalla yllättäen. Se
ei hiivi.
Ei hiivi, ei tule semmoinen, ja sitten se on aivan hirvittävä. Ja sitten se on vähän jo liian myöhäistä. Niin sen takia semmoinen ennakointi. Mutta jos et esimerkiksi tunne nälkää ja on ylivilkas tai muuten, niin on hirveän vaikea saada pysähtyyn siihen ruokailemaan.
No sano muuta. Ja tässä vähän sivusitte jo seuraavaakin kysymystä tai aihepiiriä vastuiden jakamiseen liittyen siihen, että kumpi tekee mitä ja milloin tehdään ja miten tehdään. Sehän nyt tuntuu olevan asia, mikä hiertää vanhempien välillä monesti. Niin miten te olette Eeva ja Tero jakaneet vastuita vanhempina niin, että kumpikin teistä voi hyvin?
No mä hoidan ne semmoiset perinteiset miesten asiat, kuten pyykinpesu ja tiskikone. Ja Eevalle jää sitten vähän vähemmän tärkeät asiat.
Eli mulla on periaatteessa niinku ruokahuolto ja siivoaminen ja periaatteessa semmoinen organisointi ja laskujen maksu, ehkä semmoinen kalenterin ylläpito lasten asioista, omista asioista, katsoa, että me ollaan silloin siellä, kun pitää tämmöisinä niinku yhteisinä juttuina ja lääkärissä käynnit, hammaslääkärit, kaikki tämmöiset näin, niin se on sitten mun vastuulla, mutta se on ihan ok.
Niin, enemmänkin niin. Juuri niiden järjestäminen, mutta sitten mä pystyn kyllä viemään. Että
kyllä.
Hirveät plussamerkit tuosta varmaan meikäläisille.
Kyllä. Ja se koitetaan tehdä sitä arkea sillä tavalla, että molemmat osallistuu siihen aika tasaväkisesti.
Omilla tavoillaan.
Et tiedän, että Terolla on esimerkiksi voi olla vaikeuksia aloittaa jotain semmoista juttua, mihin sille ei ole motivaatio, mutta yleensä se helpottaa, että mä aloitan sen jutun ja sitten mä pyydän sen mukaan osallistumaan siihen. Että mä en vaan niin kuin sano, tee jotain tai mikset sä nyt tee. Kyllä mä sitäkin käytän välillä, mutta siis sillä tavalla, että oon ymmärtänyt sitten, että millä tavalla toi mies toimii.
Ja sitten mulle on ainakin ollut tärkeää se, että, tai tärkeää, mutta ainakin huomannut sen, että jos ei jostain suoriudu, niin uskaltaa sanoa sen sitten ihan rehellisesti, että tämä on vaikea asia mulle, että en pärjää tässä yksin.
Kyllä. Ja sitten se, mitä ollaan niin kuin vuosien saatossa opittu kanssa, niin molemmille täytyy taata sellaista rauhallista omaa aikaa, päästä eroon siitä perheestä ja parisuhteesta ja nollata sitä päätä. Ja se ei ole hyväksi, että toinen esimerkiksi antaa periksi tai uhraa itsensä sen perheen eteen. Et ollaan sitäkin harrastettu joskus ja se ei pääty kauhean hyvin.
Joo, että ei voi suositella.
Kyllä, että molemmille tasaisesti sitä aikaa tehdä omia semmoisia palauttavia juttuja, niin silloin jaksaa sitä parisuhdetta ja perhettä.
Meikäläinen painuu pelaan frisbeegolfia sitten, oli kesä tai talvi ja
mä lähden sitten koirien kanssa lenkille tai harrastan koirien kanssa tai menen tallille tai jotain tämmöistä.
Ihanaa.
Ja sitten ehkä tuosta vastuiden jakamisesta vielä sillä, että liittyy nyt ohuesti tähän, mutta jos lasten kanssa tehdään jotain, niin ei välttämättä aina lähetä sitten kaikkien kanssa kerralla, vaan otetaan sieltä niin kuin yksi lapsi ja tehdään hänen kanssaan jotain. Ja jos tehdään sitten kaikkien kanssa, niin se on yleensä sitten neiva, joka lähtee lasten kanssa.
On, ja sitten olen senkin ottanut huomioon, varsinkin kun lapset oli pienempiä, niin Terolla voi olla sitä rajoitusta, että pystyykö lähteä esimerkiksi mukaan, niin sitten vaan hyväksyy sen, että ei ehkä pysty, että se voi olla liian kuormittava tilanne tai aisti, niin kun tämmöisiä ärsykkeitä on liikaa, niin hän ei pysty siihen, niin sitten mä lähden yksin.
Niinpä. Tässähän tuli monta hyvää pointtia ja työkalua, mistä varmasti ihan jokainen voi siellä hyötyä omassa arjessaan. Ja tunnesäätelyn vaikeuksista voitaisiin vielä lyhyesti jutella seuraavaksi. Usein vanhempia puhututtaa ADHD liittyvistä oireista, nimenomaan myös tunnesäätelyn vaikeudet, niin koetteko te, että onko teillä kokemusta tunnesäätelyyn liittyvistä pulmista, ja jos on, niin onko teillä työkaluja tähänkin, että mikä on auttanut?
Joo, sä sanoit tuossa aikaisemmin siitä, että on mennyt joskus vähän vaikeaksi jotkut tilanteet, niin siinä oli varmaan aika hyvä esimerkki, että se mun puuttumiskynnys, kun on ollut aika pieni johonkin kiistatilanteeseen, niin jos sieltä alkoi kuulua toiset lastenhuoneesta meteliä, että nyt siellä on riita tulossa, niin mä menin yleensä sinne juosten. Ja samalla myöskin kovaan ääneen huutain, että ei tällä tavalla. No se ei ollut välttämättä sit se oikea tapa toimia, mutta isoimman eron mä huomasin sitten siinä, kun mun oma lääkitys oli alkanut ja alkanut myöskin vaikuttaa, niin saatoinkin sitten yhtäkkiä mennä kävellen sitä käytävää pitkin ja avata ovea ja sanoin, että mitäs täällä riidellään, niin siinä oli vähän itsekin, että mitäs ihmettä täällä tapahtuu, mitä mä voin tällä mennä. Mutta sen oman käyttäytymismallin, sitä ei välttämättä ADHD-ihminen niin kuin tiedä, että miltä se näyttää muiden silmissä. Ja luulee olevansa kyllä aika 100-prosenttisen oikeassa yleensä näissä tilanteissa. Tämä on se käyttäytymismalli, millä tässä mennään. Ja sillä selvä. Mutta no joo, tämä taitaa olla sitten ensimmäinen kerta, kun mä oon väärässä. Sulla oli varmaan jotain siihen.
Joo, lääkitys kyllä oli niin kuin aika lailla avainasemassa siinä, että semmoista tunnesäätelyyn tai niin kuin siihen tuli semmoista rauhallisuutta. Impulsiivisuus ja tämmöinen näin, niin se oli aika haastavaa ennen, mutta niitäkin niin opettelemalla.
Niin, ja olihan se yksi aika tiukka tilanne siinä, kun mun impulsiivisuus rupesi näkyy vähän liiankin lujaa, että seuraavaksi olisi ollut varmaan se, että lapsi niin kuin käyttää jo väkivaltaa suurin piirtein, niin sitten me keksittiin meille semmoiset turvasanat, mitä me ei käytetä normaalisti. Että jos musta tuntuu, että mä tarvin jossain tilanteessa apua ja mä tarvin Eevan huomion niin kuin heti, niin mä käytän sanaa vaimo. Ja jos Eeva tekee jotain, niin se osaa poimia sen, koska muuten sä pystyt elämään hyvin siinä kuplassa, että sä et kuule mitään, pystyt sulkemaan niitä ääniä pois. Mutta se oli semmoinen, mikä niin kuin Eeva nyt tiesi sitten, että hän kiinnittää huomiota ja hänen apuansa tarvitaan siinä kohta. Mutta sitten kun mentiin tilanteessa jo siihen, että mä en enää päässyt siitä irti, siitä niin kuin tilanteesta, että mä vaan huusin siinä lasten kanssa kilpaa, niin silloin jompikumpi meistä, yleensä sitten Eeva, niin käytti sanaa irti, jolloin mä tiesin, että okei, tämä on se sana, mihinkä mun pitää reagoida. Ja joko lähdin kävelemään toiseen huoneeseen tai sitten Eeva talutti mut sinne. Sitten se tilanne lähti menee vähän paremmin sen jälkeen. Mm.
Tehokkailta työkaluilta kuulostaa, ja nyt kun tässä ollaan puhuttu haasteista ja niihin liittyvistä työkaluista ja opeista, mutta miten sitten se positiivinen puoli? Koetteko te, että ADHD voisi olla vanhemmuudessa myös voimavara?
Ainakin sillä kannalla niin kun ajattelen, että siitä on ollut hyötyä, että Tero on pystynyt sanottamaan paljon semmoisia asioita, mitä lapsi ei osaa sanottaa. Et just esimerkiksi tämä lääkityksen aloitus, se etova olo, impulsiivisuus, vaikeus aloittaa asioita, se, että täytyy löytää siihen se oma motivaatio ja jotenkin se täytyy myydä sille lapselle, että joku juttu voisi olla sen oma idea. Niin kaikkeen tämmöiseen niin se on avannut ihan eri tavalla sitä ymmärrystä niin kuin lapsen tilanteestakin.
Joo, just näin. En mä oikein tiedä, onko tuossa hirveästi lisättävää. Tietysti se, että ainakin koen, että ollaan semmoisia idearikkaita ja käytetään paljon huumoria, että se on niin kuin ehkä positiivisia asioita. Ja tietysti sitten, jos joku asia kiinnostaa, niin kyllähän me ollaan aika täydellisen sitoutuneita siihen.
Niinpä.
Että silloin saa yli 100% kyllä ADHDista, kun normi-ihmisestä saa vaan 100.
Ihan totta. Tässä ollaan puhuttu ADHDista ja vanhemmuudesta ja parisuhteesta nyt 15 minuuttia, mutta jäisi meillä jotain tärkeää toimivaa vanhemmuuteen liittyvää vielä kysymättä?
Ei, mutta mielessä on kyllä vielä asioita, niin...
Niin, anna palaa.
Oikeastaan ihan ehkä tärkein asia, no ei välttämättä liity ADHD:seen, mutta ihan kaikessa perheen elämässä ja muutenkin, niin älä ikinä oleta tietäväsi sitä, mitä toinen ajattelee. Et jos sä tarpeeksi kauan oletat, niin sulla voi olla ihan päinvastainen niin kuin käsitys siitä. Ja sit ollaan jo aika lähellä riitaa. Ja sitten oikeastaan semmosia, mitähän nyt sanoisin, työkaluja vielä ehkä lisää, niin perhepalaverit, semmosiahan me ollaan aloitettu tuossa niin kuin viikoittain, yritetään pitää ja jutellaan siellä. Ja yleensäkin se avoin keskustelu ja tunteiden näyttäminen niin hyvässä kuin pahassa, että se tunteiden näyttäminen ei ole väärin. Että kyllä siihen niin kuin kannustetaan ja uskalletaan itsekin tietysti näyttää niitä. Ja se, mikä itselle avasi ehkä vielä silmiä aikanaan hyvin, kun oli joku lapsen, mikä palaveri ollutkaan, niin en mä kokenut sillä käyttäytyväni mitenkään oudosti, mutta sitten Eeva vähän ylinäytteli sen tilanteen mulle kotona, niin se avasi mun silmät. Eli jos mulle kerrotaan, että miltä mun käytös on näyttänyt siinä tilanteessa, niin ei se välttämättä ole auennut sillä lailla, mutta sitten kun Eeva näytteli sen yli, niin sitten mä taisin, että okei, siis se näyttää toisen silmään tolta. Ja sen jälkeen on vähän sentään jo oppinut miettimään, että mitenkäs niihin palavereihin mennään, että ei välttämättä kaiveta sitä purkkaa koko ajan rapistella tai napsutella kynää ja muuta. Mutta onko sulla jotain mielessä? Kyllä mä voin puhua. Tämä asia on
välttämättä. Ei, sä voitkin. Jalkahan sulla heiluu ihan koko ajan, mutta nyt sä osaat tehdä se jo iljaakin.
Täällä on nyt pehmusteet.
Sano muuta. Kuulostaa siltä, että teillä on siellä jo rutkasti työkaluja kokemusten lisäksi ADHD-vanhemmuuden ja parisuhteen kanssa. Kiitos Eeva ja Tero, että jaoitte omia kokemuksianne ja työkalujanne. Ja kiitos, että pääsitte mukaan haastatteluun.
Kiitos.
Kiitoksia.